God with us. Tayo po yung manalangin. Lord, you are our Emmanuel. Ikaw ang aming pag-asa. Pag-asa ng buong sanlibutan. Pinupuri ka namin, Lord God. Nilululwalhati namin. Ikaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ngayon pong gabi, Panginoon, you are welcome here, Panginoon. You are welcome in our hearts. And we pray, Father, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, ay lubos po naming maunawaan kung anong laman ng iyong puso para sa amin at mapuno kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Lord God. Salamat, Panginoon, at ginaglorify namin, Lord God, ang iyong pangalan. We worship you, we adore you. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Wednesday Habit, Word and Prayer. Ako po pala si Patrick at makakasama ko po ngayong gabi ay si Erica and Ate Kelly.
Hello po, yan. Good evening.
Ayan. So kamusta po kayo? Yan, ang lamig na po sa aming kinalalagyan. Mas snow na po.
Hulaan niyo po kung nasan kami ngayong gabi.
Ayan. Sa ano lang po to, sa church lang. So, ayun. So, ang labig na, no? Ramdam na po natin yung simoy ng hangin. Yan, malapit na po ang Kapaskuhan. So, ilang araw na lang po ba bago magpasko?
39 days na lamang.
39 days.
Ayan. Lapit na.
Kaya pala nagtatago na yung mga ninong at ninong. Ayan. So, dahil Pasko na po dito sa Cross World, ay magbibigay na po tayo ng maagang aginaldo.
Wow! Ayan. May pa-aginaldo.
Through our game. Ayan. Yes. So, labas ng ating mga keyboard warrior. Ayan. So, Merry Christmas po pala, mga ka-word and prayer. And ayan, batiin po natin ang isa't isa ng Merry Christmas sa ating comment section.
Yeah.
Alright. So, let's start our game po.
Ready na ba siya?
Ready na ba sila? Ready na ba kayo?
Nabibisaya ako. Ready na ba sila?
Ayan. So, ang game po natin ngayon, mga ka-word and prayer, is a picture puzzle game. Ayan. Simple lang po yung mechanics ng game. May papakita po kaming picture na naka-puzzle. And hulaan nyo lang po kung anong picture yon yung nakalagay doon.
Yun,
and since Christmas na po dito sa Cross World, ay ang category po natin is all about Christmas.
Yes.
Ayan, so merry na merry ang Christmas. Ayan, so simulan na po natin, no? Ang item number one po natin mula sa ating game. Ayan, ano po kaya itong item number one natin?
Ayan, sige nga. Ayan, ano kaya
natin?
Yan?
Parang kakulay ng ano natin yan, ah. Ng backdrop. Ganda ng backdrop natin.
Nako, very easy to. Ayan, kasi feeling ko, once in our life, nakapagsuot tayo nito.
Yeah. Naalala ko ate, nagsuot din kami yan eh. Nung Christmas party namin.
Elementary days. Yeah,
elementary days. So, binigyan na namin ng clue yung ano.
Yung, and even high school pa din ate.
Oo nga. Okay, last year ata, suot ko yan nung ano.
Okay, so, 5, 4, 3, 2, and 1. So, yan. Ano po bang tamang sagot?
Tamang sagot po ay Christmas hat.
Wow, Christmas hat. So, tingin ko nga kilala siya na Christmas hat eh. Kasi, na Santa hat, actually. Yung iba may sumagot na Santa Claus hat. Wow, kompleto. Ayan, dahil hindi na po totoo si Santa. Yun, Christmas, Christmas hat. Pero sa tanggapin po namin yung sumagot ng Santa Claus hat. Yan. Okay. At yun po si Ate Celine Monterola. Wow. 1 point one para point. Kay Ate Celine.
Yan, 1 point na si Ate Celine. So, next po. Next item po tayo. Ayun.
Wow. 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 Makakagutom.
May saging.
Sure ako yung mga mami, kakilalang kilala yan. Pizza yata yan.
Pizza. Pero ito ate, itong ano na to, para lang close sa kanila. No? Pagka lumalabas na to, ano eh, pahiwatig na malapit ng Kapaskuhan.
Talaga? Yan. Yeah. O, may mga special toppings pa yan eh. Okay. Ayan. So, tingnan natin. Baka may nakakuha na.
Bilang na po tayo,
na.
No? 5, 4, 3, 2, and 1.
Wow. Ayan. So, ang tamang sagot ay bibingka. Oh, so, meron pa yung kapatid, alam mo ba? Yeah. Bibingkinita. Yan, ang kanyang sister. Ayan. So, ito po. Yan, makikita natin. Ay, ayan. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Kuya Joey. Wow. Yun. Nakalagay ito, bibingka. Yung kasunod niya sumagot sa Ate M, bibingka! Kasi,
galit na galit.
Galit na galit.
Baka nag-crave si Ate M yung ano,
yung favorite bibingka. Siguro.
Ayan, so, favorite siguro ni M ito. So, congratulations, Kuya Joey.
1 point na si Kuya Joey.
1 point.
So, next item po natin. Iyon, ano kaya yan?
Wow.
Soft drinks.
Hindi ba yung parang ano, corn? Yung
anong corn?
Hindi ko alam kung tawag.
Okay.
Pine. Ganon. Ayan. Ano kaya yan?
Sikat na sikat yan ng mga ano, mga bata dati.
90s? Ayan,
bata, 90s.
Batang 90s.
Childhood memories.
Tama parang daw. Tama daw sabi ni Margaret. Favorite daw niya yun.
Ooh, favorite pala ni Ate M.
Ayan, feeling ko na ano, nahirapan sila dyan.
So, bilang na po tayo dito, no?
Oh, sige.
Okay, 5, 4, 3, 2, 1.
Ayan. Ang tamang sagot ay?
Christmas tambourine.
Christmas tambourine, no? Yeah. Dati kamay lang, okay?
Dati kamay lang, nakakaipo na ng marami sa karaling.
Eh. Ayan, pero may nakakuha naman ng tamang sagot. Malapit eh, kaya kukunin na rin kasi may, nandun yung tambourine.
Yes.
Ayan, sabi niya dito, ni Ate Tricia Anyanesa, tambourine na tansan. Ayan,
Pinay na Pinoy ate yung ano eh, yung tambourine natin ngayon eh.
So, ayan, so
1 point kay Ate Tricia.
Okay,
kay Kuya Joey and Ate Celine.
Naku, mukhang marami kang aaginalduhan na.
Oo nga po eh. Sana po may manalo ng isa lang.
Eto, pang ano to, pang break ng tie ito.
Ay, yan
kasi
talaga.
Dalawa to eh.
Yan, worth 2 points.
Mm-hmm.
Kahit anong celebration, ate, nandyan yan eh. Mm-hmm. Pang matagalan. Ayan, so ano kaya yan?
Okay. Ano kaya yan? Hindi yan nawawala pag Christmas.
Kailangan dalawa po yan, ha? Dalawang words.
Oo.
Dalawa po ang sagot.
Naku, sayang naman yung sagot ng isa. Isa lang. Feeling ko yun yung favorite niya. Ayan, yeah, sige.
So,
count na tayo.
5, 4, 3, 2, and 1.
Ano
po bang sagot?
Okay.
Spaghetti.
Spaghetti at
lechon.
Wow.
So, pag isa lang ate, hindi tatanggapin. So,
hindi.
Kailangan dalawa.
Yes. Dapat dalawa kasi 2 points to, itong ano na to, question na ito. At ang nakuha ng tamang sagot ay si Tricia Ann Yanesa sa akin. Sa'yo din ba? Yan, ang sagot niya ay spaghetti at lechon. Wow.
Okay. Favorite tata nila kasi hanggang New Year, ito yung ano, pagkain.
Isang linggo.
Okay. Yeah, so, 3 points na si Tricia. Tama ba?
3 points. Okay. Mm-hmm. Kasi po, 2 points po ito eh. Dalawang word.
Yeah, wow. Sige.
3 points po for Tricia.
Okay, yeah, sige. Tingnan natin kung may mga kahabol pa.
Ayun.
Ay, nako.
Nako, pag nakakuha ko niyan, ate, tatlo na kami nakangiti.
Ayan.
Eh, nung gusto kong ano, nakukuha pag Pasko.
Wow, nako. Sino kaya magpapamigay niyan ngayong Pasko? Okay. Ayan. Sige. Bilang na tayo. Mukhang napakadali naman yan.
Ayan. Sige.
5, 4, 3, 2, 1.
Yun. Ampaw.
Ang tamang sagot po ay ampaw o aginaldo.
At ang nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Reg.
Oh, galing ni Ate Reg.
Yeah, Ate Reg, magpapamigay ka ba ng ampaw?
Aabangan po namin.
Ayan.
So, sino pong nakakuha? Si Ate Reg.
Si Ate
Reg. 1 point na po si Ate Reg. Sabi po ni Kuya Joey, si Emilio daw po. Ayan, kasi Aguinaldo. Okay, so 1 point po kay Ate Reg.
Okay.
So, next po.
Sa ngayon, si Ate Tricia pa rin yung leading natin, no? Mm. 3 points. Ay, eto.
Ay, masarap yan, ate.
Favorite. Yan. Ano yan, mga ka-word and prayer.
Parang masarap may ka-partner niyan eh. Ay, partner na, ano, na food lang. Ayan, hindi yung may ka-partner habang
kuya, ang layo ng narating mo, sasabihin ko lang, tsaa. Ayan, sige.
Ayan,
ako, ang daming nakakaalam ng sagot.
Mm. Okay. Bilang na po tayo. 5, 4, 3, 2, and 1.
Wow. Okay. May sumagot dito, putom bombo.
Na-excite?
Na-excite ito. Kaya nadagdagan. At, naku, ang mga Yanesa sisters, talaga ang bilis sumagot. Si Ate Ruth, ang nakakuha ng tamang sagot, ang puto
bombo.
So, yeah, Ate Ruth.
Kay Ate Ruth. So, dito po sa comment section, naghahanapan na po ng ninong tsaka ninang. Eh.
Talaga ba? Yeah, sige po, i-shout out po namin ng ninong at ninang po ninyo.
Si ninang Ate Obredo po. Ayan. So, next po.
Ayan.
Ayan. Ano kaya yan?
Ano kaya iyan?
Sikat na sikat yan, lalo na sa mga elementary. Kasi pinapaproject sa kanila yun. Eh. Yes. Yung ano eh.
Namaging project mo rin ba yan?
Opo.
Parang lagi-lagi na lang eh. Okay po. So, ayun po, bilang na po tayo. In 5, 4, 3, 2, and 1.
Tamang sagot po ay parol.
Yes, parol or lantern. Christmas lantern. Wow, mukhang humahabol si Kuya Joey kasi siya ang nakakuha at nakauna na sumagot sa ating comment box.
So, 2 points na kay Kuya Joey, 3 points kay Ate Tricia. Wow. And the rest po, 1-1.
Okay.
1 point. Alright.
Next. Ayan. Ito, challenging to. Siguro for some. Yan, sige nga. Ano kaya yan? Madalas natin itong nakikita. Yung aking nanay-nanayan, napakahilig niya lahat ng sulok ng bahay, meron. Kasi ang pangalan niya, Belen eh. Kaya hilig niya sa Belen.
Pero may mga ilaw-ilaw yan.
Oo. May ilaw-ilaw.
Ayan,
may clue na. Nasabi ko na. Labas na natin.
Talaga si nanay eh.
Ayan.
Ayan. So, ilaw na po tayo.
Ayan.
5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan, sige. Ayan, nakuha-kuha sa akin ng tawag sagot si Ate Jo Olermo Simbulan. Yan, feeling ko baka meron to sa bahay nila. Ayan, congrats po Ate Jo.
Yan, na
mauna naman siyang sumagot kasi na, nalabas ko yung sagot.
Buti na lang naalala ni Nanay Belen, no?
Sana po nakasunod po Belen. Kayo, Nanay Belen.
Alright.
Nagot kayo, so, tinatawag yung siyang Nanay Belen.
So, habol pa po, no? For last hour, last item na po natin, no? Ayan.
Ayan. Ayan. Malay mo, makuha pa to ni Kuya Joey.
Ayo, Kuya Joey, dapat makuha mo yan.
Ano kaya iyan?
Ano kaya iyan? Makukuha kaya nila yung
tatahimik na ako kasi baka masabi ko yung tamang sagot.
Ayan. So, nakita ko po sa comment section kanina, ano daw, yung sa parol, payroll daw.
Payroll?
Parang gusto na ata sumahod ni Kuya Lewis. Eh.
Si Kuya Lewis. Hindi naman siya nagpapasahod, di ba? Siya ang businessman.
Siya ang boss.
Wow, magpapasahod na si Kuya Lewis.
Yun.
Yun.
Alright.
Naku so, po, ang nahirapan sila dito sa bandang huli na to.
So, isipin lang po natin ang center ng Christmas.
Yun, may clue pa si Kuya Lewis.
The clue is center of Christmas.
Okay. Wala pa akong nakikitang nakakuha ng tamang sagot.
Okay, so siguro po yung pinakamalapit na lang. Count na po tayo, no? In 5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan.
So, sino po ba ang nakakuha ng tamang sagot?
May nakahabol ng tamang sagot. At walang iba kundi si Ate Pauline Moreno. Because the right answer is Jesus.
Jesus is the center of Christmas.
Ayan. So,
ayan. So ang nanalo po sa atin ngayon with 3 points ay si Ate Tricia Yanesa.
Ayan. Yun. Congrats, Tricia.
Congrats, Ate Tricia.
Alam mo na kung sinong ninong mo sa Sunday?
Finding Ninong. Wala, hanapin mo na lang.
Finding Ninong Patrick to get your Aguinaldo.
Ayan. Congrats, Tricia. Hanapin mo na lang ako sa Sunday. Ayun. So,
magtatago siya.
Maghanapan tayo. Okay. Pero more than the, ano po, no? The gifts, more than the food and the material na nare-receive natin every Christmas. May we not forget that Jesus is the reason for the season. So, amen po ba doon?
Amen.
So, favorite talagang line natin dito sa Crossword. No, Jesus is the reason for the season. At talagang we are so excited to celebrate Christmas. So, may mga in-interview tayo na ilang mga kapatid natin sa Crossword. At tinanong natin sila, kung hindi ba problema ang pera, saan kaya nila gustong mag-celebrate? Yan, sige. Let's take a look at this video.
Usual sa mga kamag-anak ko sa Manila kasi every Christmas nandun kami, nasasalo-salo kami. Tsaka siguro magbibigay ako ng maraming pagkain tsaka mga candies para sa mga bata. Regalo na rin para sa mga tito at titas.
Netherlands. Ako yung Karim, Switzerland.
Bakit? Kasi ano, maganda yung lugar tsaka gusto ko talaga makarating doon.
Same. Magaganda yung mga lugar. Tsaka pag nag-browse ako sa FB, naiintab ako sa lugar.
Oh.
Inang, sana.
Siguro po sa Paris at saka sa Korea. Sa Korea po. Kasi po, ano, sa ko po makakatikin ng mga seafood. Sa Paris po kasi gusto kong makita yung mga aesthetic na outfit. Saka yung Eiffel Tower.
Ako po, siguro po sa Switzerland. Kasi parang ang gaganda po ng view doon. Parang ang saya po mag-time with family. Tapos yung snow po, ayun po. Go na! South Korea po, bibisitahin ko yung bias ko. Sa outer space. Kasi ano, dream ko siya since bata pa. Maging astronaut.
Alright, so nakita natin, no, ang mga kapatid natin kung ang dami nilang gustong puntahan, yan, mga travel goals nila ngayon, parang leading yung ano eh, yung Switzerland at saka South Korea, no? Yun, so grabe, marami ang excited ng mag-travel ngayon. Yan, ngayong ano, kasi nga, maluwag na ang mga quarantines natin, ang mga protocols natin dahil na unti-unti na tayo talagang nakakalagpas sa COVID. Pero kayo ba? Yan, sa mga nasa comment box, mga kasama natin, no? Kayo po, kung hindi problema ang pera, saan niyo po gustong mag-celebrate ng Christmas? Yan. So habang hinihintay natin yung sagot nila, tanungin ko muna tong mga kasama ko po tonight. Ikaw, Erica, saan mo gustong mag-celebrate ng iyong ng Christmas?
Yan. So sa akin po, ano, sa US, yan. Sa specifically sa Texas kasi yan I would like to spend it with my nanay and my family, no, para isang buo po kami na mag-spend together yan. Oh. Yeah. So si Kuya Patrick po, sa iyo ako, Kuya Patrick.
Sa akin, ano, sa hindi problema ang pera, gusto kong pumunta sa US din.
Wow, ayan, US.
Kasi gusto ko ano eh, yung may snow. More than the snow na nararanasan natin ngayon, yung snow na talagang snow sa US. And syempre, spend it time with ano with my family. Ayan, so sabay-sabay kami doon, nag-snowball, nag-angel. Ayan, so parang ang saya lang. Ayan, baka magkita din kami doon ni ano, ni Eric eh. Dating nyo lang siya ng snowball.
Ayan, so yeah. Wow. Ako din eh, gusto ko din makita ng snow. Gusto ko ma-experience yung snow. Yeah, kaya pero hindi US yung unang naisip ko. Ang una kong naisip dito lang sa Asia, sa Japan. Diba? Pangarap kong pumunta din, ma-visit ang Disney sa Japan. Diba? So, very exciting 'yon, no? Tingnan natin sa comment box, baka may mga sumagot na tayong mga ka-word and prayer.
Ayan. Si ano, si Joshua Santino Milan, happy birthday.
Wow, happy
Joshua.
Birthday.
Ayan, gusto daw niya magpasko sa Norway at Canada.
Wow.
Gusto din din ah. Ayan, si Ate Aubrey. Ayan, gusto din daw niya sa South Korea at Canada. Ayan, parang sa South Korea din eh.
Opa. Opa. Bisitahin natin yung bias natin. Yan, bias sa sabi ni Mayel kanina. Okay. At dito naman nakita ko si Joyce. Yung gusto niya sa Israel. Yun. Ako din, pangarap ko din pumunta ng Israel eh. Yun. At meron pa ako nakita dito si Ate Rosario din. Yan, sabay na po kayo ni Joyce. Punta po tayo sa Israel. Ate Joy din, gusto sa Israel and South Korea. O si Ate Jo, yan, Israel din po. Si Ate Selmar naman, gusto niya sa Australia. Yun. Meron ka pa ba dyan, Ate Erica?
Yan, nakita ko din po si Ate Pauline. Siya po sa Israel din. Yan, si Trisha naman sa Japan. Yan, mahabay. sa Japan. Si Kuya Lewis po sa Batanes at El Nido, Palawan. Wow! It's more fun in the Philippines.
Yeah.
Yan. Si Ate M po sa Hong Kong Disneyland.
Ooh.
And sa Japan. Yan. So, madami po ibang nagko-comment, no?
Mm-hmm. Yan. Ang madalas nakita ko, mga Japan, South Korea.
Opo. So, talagang medyo gusto natin malamig, no? At may snow. Yan. Pero, yun nga po, na lahat ng mga pinupuntahan or gusto nating puntahan yung travel goals natin, yan. Bukod po doon, talagang out of all of those beautiful and iconic places, no, nakikita natin, kung si Lord ang pawipiliin, yan, God chose a small and lonely place called Bethlehem, kung saan doon ipinanganak ang kanyang anak, and that is Jesus.
Yeah, amen. And
so ngayon po, samahan niyo po kami na alamin kung ano nga ba ang nangyari talaga noong unang Pasko at kung paano yung kahalagahan ng pangyayaring ito sa Bethlehem. So sige po, tara po. Yan. Ready na ba kayo? Yan. Samahan niyo po kami sa trip to Bethlehem. Ayan. So,
ang unang Pasko.
Yan. So dito po sa lugar na ito, bagamat ito ay maliit at lubhang, ayun nga po, maliit, no? Maraming mga mahalagang pangyayari na naganap dito sa Bethlehem. And ito pong pangyayaring ito, ito ang nag-lead sa kung saan pinanganak na nga po si Jesus. So tingnan po natin dito sa maliit na timeline, no? Yan. Dito po masasabi natin, no, bakit nga ba Bethlehem? Bakit nga ba dito pinanganak si Jesus? Ayan. So makikita po natin dito na unang binanggit ang salitang Bethlehem or ang Bethlehem sa Biblia sa Genesis 35 verse 19. Ito po yung time na si Rachel and si Jacob, yung buong family po ni Jacob, nagta-travel po sila papuntang Bethel. So, utos po yun ng Lord. So, along the way na nagta-travel po sila, namatay po si Rachel. At doon din po niya ipinanganak si Benjamin, yung bunso niyang anak. So, sabi po dito sa Genesis 35 verse 19, namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. So Ephrata po yung ginamit na word, no? Kasi yun po yung dating pangalan ng Bethlehem. So ang ibig sabihin po ng Ephrata ay fruitfulness o abundance o kasaganahan. So simula pa lamang po pala nung una, no, sa ang ibig sabihin na po ng Bethlehem ay fruitfulness or abundance talaga. And from that, makikita po natin yung susunod na pagbanggit sa Bethlehem sa 1 Chronicles chapter 2 verses 51 to 55. So makikita po natin ito po yung story na established na po yung mga anak ni Jacob, no? So, ito na po yung mga iba't ibang tribes. And then, si Judah po, ito po, dito po din i-describe yung lineage ni Judah. So, kunento po dito yung angkan, yung mga descendants, anak ganon, sino yung ama, ayan.
Yung mga favorite natin na mga
opo,
sa Bible.
Yung mga genealogy po. So, doon po makikita natin na sabi po dito, ito ang angkan ni Caleb. Si Hur ang panganay na anak niya kay Ephrata. Naging anak naman ni Hur si Nasobel na nagtatag ng lungsod na Jeradim. Si Salma ang nagtatag ng Bethlehem at si Hafre, Haref, ang nagtatag ng Beth Gader. So, doon po nabanggit si Salma na nagtatag ng Bethlehem. So, doon po, mula sa Ephrata na dati pong pangalan ng Bethlehem, lumabas na po yung pinakabagong pangalan ng Bethlehem na nagmula po sa lahi ni Judah. At makikita po natin doon yung pagkilos ng Lord sa pagtatag ng Bethlehem at pagpapanatili po yung pagpre-preserve ng Lord sa lineage ni Judah, kung saan doon din po dadating yung lineage ni Jesus.
Wow. Yeah, amen. So, grabe yung ano, no, yung kamay ng Lord doon sa naganap na yun, no? Pero kasama niyan, Ate Erica, yung love story. Yan. Yes. So, nakakakilig na love story ni Ruth and ni Boaz. Yan. So, paano po ba nangyari? Paano po nangyari yung love story na yun? Yan. Hayaan niyo pong ikwento ko. Yan. Sa maikling oras lang. So, ganito po kasi yan. Si Elimelech po ay mula sa Bethlehem. At ganun din yung kanyang asawa na si Naomi. Ayan, nung nagkaroon po ng taggutom sa lugar nila, sa Bethlehem, kailangan pong magtungo ni Naomi sa Moab. Ayan, so nung pumunta na po sila sa Moab, kinalaunan po ay nagkaroon ng taggutom doon at sa masamang pangyayari po ay namatay si Elimelech, yung asawa po ni Naomi, at namatay din po yung mga anak niya. So dahil po doon sa taggutom na nangyari at sa pangyayaring namatay sila, bumalik po si Naomi sa Bethlehem. At pagbalik po niya sa Bethlehem, ay kasama na po niya, bumalik doon, yung manugang niya, na si Ruth. Ayun, so, to make the paikliin yung story, at nung bumalik po sila sa Bethlehem, nakilala po doon ni Ruth, si Boaz. Ayan, si Boaz po kasi, siya yung ano, kinsman redeemer ni Naomi and ni Ruth. And then sa kinalaunan po, nagkakilala po si Ruth and Boaz. Doon na po nangyari at naganap yung magandang love story nila Ruth and ni Boaz. Sabi po sa Ruth chapter 4 verse 11, samahan niyo po akong basahin to. At sila'y sumagot, "Oo, saksi kami." Sinabi naman ng matatanda, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya ni Rachel at Leah na pinagmulan ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem." Wow, di ba? So, at mula kay ano, kay Ruth and Boaz, di ba? Dito na yung exciting part eh, di ba? Ang lahi, nagpatuloy yung lahi hanggang maipanganak ang susunod na hari ng Israel, si Haring David. Sabi po sa Ruth chapter 4 verse 18 to 22, "Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Fares hanggang kay David. Fares, Hezron, Ram, Amidnadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, at David." Wow, so praise God po doon, no?
Wow, totoong-totoo yan, Kuya Patrick, no? Talagang galing si David din sa Bethlehem. Doon din siya ipinanganak, kasi kagaya nga, doon po galing siya sa linya din ni Ruth at saka ni Boaz. And mula doon din siya inanoint ni Prophet Samuel noon. Pinuntahan siya. Makikita natin yan sa 1 Samuel, chapter 17, verse 12. Doon, nung si David, pinakita dyan siya yung pinakabata sa walong magkakapatid. Matanda na si Jesse noon eh. Pero pinili talaga siya ng Diyos para maging hari. At isa siya, ay siya ang pinakadakilang hari ng Israel. Yun. Amazing talaga yung ginawa ni God dyan. At dahil doon, yung Bethlehem ay nakilala din siya na bayan ni David or the city of David. At pinangakuan din talaga si David ni God eh, na mula sa kanyang binhi, sa kanyang lahi, ay magpapatuloy yung lineage ng hari at mula sa kanya magagaling yung mag-reign talaga forever na king. At yun ay si Jesus. At mas naging ano siya, parang evident or naging direct yung pagkakasabi ni Jesus sa book ni Micah. Yun, Micah chapter 5 verse 2. Sige, Ate Erica, anong sabi sa Micah chapter 5 verse 2?
Sabi po dito, "Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa."
Yan. So, kitang-kita natin dito, no, nagbigay ng promise si God through Prophet Micah. At malinaw na sinabi na sa Bethlehem yon manggagaling. At yun ay si Jesus. Okay? At mula dyan, 700 years after, ay na-fulfill po yung promise na to again ni God. Kasi sa Luke chapter 2, verse 11, nasabi na po dyan na isinilang, no? Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David. Yun. Ano yung bayan ni David? It's Bethlehem, okay. Diba? Okay. Sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, wow. Grabe si God. Talagang pag siya ay nag-promise, sinutupad niya. At ito, right before our eyes, through the scriptures, ay nakita natin at naranasan natin ang kaligtasan na pinlaro ng Panginoon matagal na, 2,000 years wow ago.
So, grabe yun, no? Na talagang ang Lord po ay talagang pinufulfill po niya yung promise na sinabi niya kahit ilang taon pa yung lumipas, ifufulfill niya. So, nakita po natin doon, no? Yung ano, yung mapagpala at makapangyariang kamay ng Lord sa bayan ng Bethlehem. This is the place where God intentionally outlined and preserved the lineage of our Lord and Savior, Jesus Christ. So whenever we see Belen or Bethlehem, di ba, naaalala po natin na ito ay ang pangako ng Diyos. So ang Bethlehem po ay lugar ng pangako ng Diyos. Ang sabi po sa Mikas chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyo ang angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So, dito po, as we read the scripture, no, in the Old Testament po kasi, nakita natin yung role ng Bethlehem to the people na ginamit ng Lord. Katulad ni Boaz, yung love story nila, si David. Diba? Nakita natin, City of David pala yung Bethlehem. And the life of these people, dito dumaloy yung bloodline ng promised Messiah. Diba? Amen po ba doon?
Amen.
And it also happened na andun din sa lugar na yun, doon din sila nanggaling sa place ng Bethlehem. So wala po palang aksidente talaga na galing sila doon. Diba? At doon din galing yung promised Messiah. So praise God po doon. So God orchestrated everything sa magmula pa lang nung una. Diba? So ang Bethlehem po ay ordinaryong lugar lang eh. Diba? Hindi ma-influensya eh. Hindi siya malakas yung impact niya eh. Hindi malakas yung impact niya katulad ng US, ng Europe, diba? So, ito pong ordinaryong lugar lang sa yung Bethlehem. Pero ito po yung pero nangako ang Panginoon eh. Na sa Bethlehem manggagaling yung pinangakong Messiah. Yeah. Diba? So, alam po natin, diba, na nang Lord po ay nagpadala ng huli niyang mensahe kay Malakay. Ayan, sa Book of Malakay. At pagkatapos po nun, he paused his communication through man for nearly 400 years.
400 diba? Years.
Grabe. Kung 700 years, ang tagal na nun eh. Pero yung 400 years, napaka haba pa din nun eh. Diba? So, si Lord, he paused his communication 400 years. And imagine po, ano na yung nangyari nun that time. Ano na nangyari dun sa mga tao, ano na yung mga naganap that time. Pero si Lord, God is silent. Silent siya nung mga oras na yun, mga panahon na yun. Pero dahil po dun sa mahabang silent na yun, silence, ang mga tao po ay nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan. People live in darkness, in sin. Kaya nga po nahinto yung communication ng Lord sa mga tao kasi dahil po sa mga kasalanan din ng mga Israelites eh. Diba? So, people live in darkness and they long for hope. They long for hope. And kailangan nila ng magliligtas sa kanila from oppression. Kasi that time, yung mga Rome, kilala sila sa pinakamalulupit na in authority eh. And that time, ang mga Israel ay pinag-o-oppress. Ayan, grabe yung taxation that time eh. Talagang lahat ng sahod nila siguro napupunta na sa tax eh. Diba? So, grabe yung needs ng mga tao nun. Diba? And they long for hope. At ang tao ay talagang subsob sa pangangailangan. So, the people, they long for God. And they need a savior. They need a savior. So, and finally, si Lord, hindi siya nanatiling silent. Hindi siya nanatiling tahimik. Yung long silence pala na yun ay part ng God's eternal plan. Wow. So part pala yun ng eternal plan ng Lord for all the mankind. So in the Old Testament, si Lord kasi nagsasalita siya sa madaming different occasion, different people. Pero this time, he was now preparing his greatest and most powerful word to mankind. And that's Jesus. Wow, di ba? And behold, God fulfilled His promise in Luke chapter 2, verse 11. Ang sabi po niya dito, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Di ba? Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Wow. Ang Kristong Panginoon. So the King was born, di ba? The Redeemer was born. Jesus was born.
Amen.
Di ba? Naalala ng Panginoon ang pangako niya sa Israel at tinupad niya yung promise na yun, di ba? At dahil diyan, ang unang Pasko ay naganap sa bayan ng Bethlehem. Wow.
Praise God.
Praise God.
Amen. Amen. Amen.
Pero isn't it amazing, no, that the Lord orchestrated everything pala. That's yes. why it is in Bethlehem. And hindi rin po coincidence na ang Bethlehem, ang pangalan pala ng Bethlehem ay, di ba nga po, Beth, na namula, or ibig sabihin ay house, and Lechem, na ibig sabihin po ay bread. So to put it together, the word Bethlehem means house of bread. So mula po doon, amazing na the house of bread became a place kung saan ipinanganak ang bread of life.
Wow.
Yeah. So amazing po yan. And that is Jesus Christ, bread of life. So nagmula po doon, makikita natin na ang Bethlehem, it reminds us yung provision ng Lord or pagbibigay ng Panginoon. And hindi niya lang tayo binigyan ng pangako at finulfill niya through the birth of Jesus. Pero pinapakita lang po dito that the Lord can give us our physical need, no? Yung bread po talaga, yung talagang pagkain natin sa araw-araw. And the Lord gives us our daily needs sa pang-araw-araw nating pagkain. And beyond that, nakikita natin ito sa Bible, no? During the time when he fed the 5,000 or more than 5,000 people. So pinakain niya po yung 5,000, more than 5,000 people ng 5 tinapay at 2 isda. So makikita natin yung opportunity ng 5,000 na to, no? More than 5,000 people ang nakakain with Jesus.
Wow. Grabe.
So, grabing privilege po yun, no? To be able to dine with Jesus. So, makikita po natin yan sa Juan chapter 6, verse 11. Sige nga po, Kuya Patrick, pwede pong pakibasa.
Ayan. Sabi po dito, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalabat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Wow, yeah. Praise God.
Nakakain ng lahat at nabusog. So makikita natin the satisfaction that Jesus gives through our physical need. So hindi lang po pala yung satisfaction na din na yun sa physical need natin, but it goes beyond with our spiritual needs. So makikita po natin na sa susunod na mga talata ng Juan 6, makikita natin doon na ipinahayag ni Jesus Christ o pinakilala niya yung sarili niya bilang bread of life. So makikita po natin yan sa Juan verse 6, chapter 6, verses 32 to 33. Sabi po dito, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. At yun lamang po si Jesus Christ. At after this, sinabi din ni Jesus, no, ito na nga po yung declaration niya that He is our bread of life. Sabi po sa Juan chapter 6 verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. So amazing, that's the provision that Jesus gives us. And that is the satisfaction na meron tayo sa Kanya sa spiritual needs natin. Yung spiritual hunger, yung spiritual need natin, it is only satisfied in Jesus Christ. So sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, hindi lamang niya tayo kayang bigyan ng physical na pangangailangan natin, yung literal na tinapay talaga. But He gives us our daily grace, no? His daily grace, daily mercy, and daily strength. Sa kung ano man yung dinadaanan natin sa pamumuhay natin. Kung tayo man ay dumadaan sa disyerto, no? Kagaya nga ng mga Israelites na they were in the wilderness. No, they were in the wilderness for so many years and yet God provided them manna. And that is amazing. So, nakita din po natin that the Lord will give us His daily grace. So, dun lang tayo magtatap sa grasya ng Panginoon. And mula po dun, sabi ko nga po kanina that the Lord feed the 5,000 people, more than 5,000 people. They have the opportunity to dine with Jesus. And sa pagbabalik po ng Panginoon, someday, no, we will gonna be dining with Him. We will gonna be partaking this bread of life, sa pagbabalik ng Panginoon at ng Kanyang kaharian.
Amen and amen. Alam mo ba, Erica, yung promise na yan ni God that the bread of life, no, Jesus would be back. Hindi pa lang yan dyan sa moment na to eh. Pero way back sa Genesis pa lang, nabanggit na yon ng Panginoon na may darating na Savior. Kung babasahin natin sa ano, Genesis 3:15, sabi doon, "Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." So, alam niyo tong story na to, di ba? When Adam at saka si Eve ay nalaglag sa kasalanan dahil sila ay tinukso ng ahas, di ba? At si God yung nagsasalita dito na sinabi niya na doon na may darating talaga at yun yung dudurog, no? Sa nilikha ng kasalanan sa tao. Yun yung dudurog sa kaaway natin, no? Pero yung pinaka-deepest talaga eh, na ginawa sa atin, di ba, ng kaaway, ay yung curses ng sin. Doon tayo, yun yung pinakamabigat na nangyari. Pero may promise na si God that Jesus is coming, has come, and will come again. Ayun. So, generation after generations, hindi aksidente lahat ng nabasa natin. Imagine mo yung book ng Bible, di ba? Yung Bible, puro books siya. And it was written sa iba't ibang panahon. Pero isa lang yung mensahe niya, may darating na Messiah. Merong deliverer. Yon. At nakita natin yon sa buhay ni Jacob, tapos dumating kay Ruth, kay Boaz, tapos kay Haring David. Ang dami-dami pang nangyari hanggang dumating si Jesus, to ang ating Messiah. So talagang si God, directly yon sa Micah chapter 5 verse 2, talagang doon niya pinrophesy doon, na doon niya pinrami sa atin that our Savior will be born in Bethlehem. Yan. So, yung Bethlehem nga, kagaya ng sabi mo kanina, Pat, yung Bethlehem po ay maliit na lugar, di ba? Unpopular, insignificant talaga. Nawala yung significance niya eh, nung time na yon, kahit dun po pinanganak si Haring David. No? Nawala po. So, nung time na yon, nung pumunta dun si Joseph at saka si Maria, yan, nung mga nganak na siya, there was no room available para sa kanya. Kaya nga alam natin na yung kwento ay sa sabsaban talaga pinanganak ang hari ng mga hari. No, what a humble, no? What a humbling na parang grabe, of all the places, bakit sa Bethlehem? Pero hindi yun aksidente, even that detail na dun mga maipanganak si Jesus, no? Yun na inorchestrate ng Panginoon. At bukod pa doon, nung time na yon, parang imagine mo ang tagal hinintay ng Israelites yung pagdating ng Messiah. Pero nung ipapanganak na si Jesus, yung mga tao, they were busy, men were trafficking, children were playing, yung mga kababaihan ay nagkukwentuhan, no? Siguro ako nagsasalita lang yung Bethlehem, yung town ng Bethlehem, gusto niyang sabihin at isigaw na, "Hello, nandito na. Nandito na yung Messiah. Ito na yung hinihintay natin." Kaya lang, hindi naman siya tao, so hindi siya nakakapagsalita. Pero in silence, no, and siguro with full, kung isa siyang tao, tinanggap niya yung Messiah, no? And it's kind of foreshadowing din na si Jesus talaga, no, nung dumating siya, there was really no room for him sa puso ng mga Israelites, ng mga Jews, di ba? They persecuted him. To, and the only room for Jesus that time was the cross. Kung saan tinupad niya lovingly, to, talaga yung utos ng kanyang Ama din sa langit. And that is to give his life for the redemption, for the salvation of mankind. Yun.
Wow. So grabe yan, no, ate, walang room. Walang room sa Savior. Darating na yung ano, yung pinakahihintay ng ano eh, ng mga tao eh.
Yeah.
So people are busy, 'di ba? Maybe yung iba sa kanila nakalimutan na may Savior pala na darating. 'Di ba? Pero si Lord napaka-humble, 'di ba? So binigay niya yung kanyang buhay for the salvation of mankind.
Yes.
So what a Savior. What a Savior na meron tayo. 'Di ba? So ang Bethlehem po ay lugar ng pangako, lugar ng provision, lugar ng pagliligtas, at huli, ito ay lugar ng pagtutubos ng Diyos. Muli, ito po ay lulundo sa ating Panginoong Jesus na ating dakilang manunubos. Diba? Naalala po natin yung binabanggit ni Ate Erica kanina, no? Na ang pinagdaanan ng mga taga-Israel doong sila'y alipin sa Ehipto. Diba? Mahabang panahon po sila nasa lugar na yun, eh. Diba? At alam po natin kapag nandun sila sa Egypt, ay talamak din ng oppression. Diba? Parang inaalila talaga sila doon. Diba? Parang turing sa kanila, parang ano na eh, animal na eh. Diba? At ang mga taga-Israel ay nangangailangan. At humingi sila ng tulong sa Diyos. Umiiyak sila, dumadaing sila sa Panginoon. At doon ay sa kanilang pangangailangan, iniahon sila ng Panginoon. Wow, di ba? May pag-ahon na ginawa ang Lord. At ginawa po yun ng Lord sa pamumuno ni Moses. Yan, ni Moses. At naglakbay po sila sa ilang ng 40 years. Yan, yung 400 years sa Ehipto, parang matagal na eh. Di ba? Pero naglakbay pa ulit sila. Nung pagkaahon nila sa Egypt, ay naglakbay pa sila sa wilderness in 40 years. So, in 40 years na yon, di ba, paglalakbay yun eh. So, kailangan nila ng pagkain. Pero si Lord, naalala niya yung people of Israel. Di ba? Nag-provide yung Lord, si God, sa kanila sa paglalakbay nila. They provide manna every day. Nagpo-provide si Lord ng bread na pangangailangan nila. Nung huling nang hingi sila ng meat eh, di ba, parang ginran pa ni Lord. So, grabe si Lord mag-sustain. And di lang yun, nakita din natin po, nilid din sila ng pillar of clouds by day, di ba, tapos fire by night, di ba, parang di sila nagkukulang nung naglalakbay sila sa Israel, sa wilderness, di ba. And sa patunay lang yun na hindi talaga sila pinabayaan ng Lord. Yung si Lord yung provider nila, si Lord yung sustainer nila, di ba. And praise God doon, kasi napaka-amazing ng Lord. Diba, inihahon sila sa Egypt, tapos pinobride pa yung mga pangangailangan nila sa paglalakbay nila. Diba? So, nakita natin yung pangangailangan ng Israel that time. At ganun din po yung tinuturo sa atin ngayon na kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Hindi lang tubusin tayo sa mga pangangailangan natin physically, diba? Pero kailangan natin si Jesus sa pagtubos sa atin sa ating mga kasalanan. So, ayun po ang ating matinding pangangailangan sa Panginoon. At ang Bethlehem po ay hindi siya yung tulad nga po ng sinabi nyo kanina, yung Bethlehem, hindi siya yung pinakamalaki eh. Hindi siya yung pinakamaluwag na city. Hindi rin siya yung pinaka-influential na city. Pero ang lugar ng Bethlehem ay ang pinili ng Diyos. At ang lugar na ito ay maaalala na lugar ng pagtutubos. So, grabe yung redemption na ginawa ng Lord sa bayan na to. Hindi lang sa bayan na to, kundi sa buong mundo, world mankind. Diba? At madalas, diba, sa lugar na ito, yung lugar ng Bethlehem, hindi siya gaanong pinapansin. Eh. Hindi siya gaanong nare-recognize. Diba? In fact, ito nga yung sabi mo nga Ate Kelly, lang siya, ordinaryong lugar lang. Diba? Pero, God will always remember, ito yung town where He sent His Son to be born into the world in order to provide redemption for all mankind. So, kaya this Christmas po, ngayong Kapaskuhan, inaalala po natin yung kaarawan ni Jesus eh. 'Di ba, sa pag-alala po natin nito, siya yung may birthday. 'Di ba, dapat siya yung binibigyan ng regalo. 'Di ba? Pero sobrang amazing ng Lord, sobrang pagmamahal ng Lord. Siya po yung nagbigay ng regalo. And this greatest gift, ito yung binigay ng Lord eh. So this greatest gift a man could ever receive. So that's a redemption from sin. At sa pagtanggap natin ng regalo na yon, we also receive peace. We also receive ng kapayapaan sa Lord na mamuhay ng malaya dahil sa ginawa ni Jesus, dahil nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. So God sent the Prince of Peace to give us peace, the bread of life, birth in the house of bread to give us life from now on to eternity. At ito po ang pagtutubos ng Panginoon sa atin. So, amazing. Amazing.
Amen and amen, Kuya Pa. Tunay nga, no, na ang greatest need ng mankind ay salvation. No? Ang daming ginawa ng kasalanan talaga sa atin. To, pero salamat sa Panginoon kasi inalala niya at tinupad niya ang kanyang pangako. At yun ay nangyari sa lugar na hindi mo inaakala. Isang lugar na maliit, isang lugar na unpopular, insignificant, no? Pero pinili ng Panginoon na doon ipanganak ang ating Redeemer, ang ating Savior, at si Jesus Christ yun. So, para din tayong ganun, di ba? Yun. We can, parang, how can we like Bethlehem? Parang, once in our life, no? At nung hindi pa natin kilala si Jesus, or ikaw, nakasama namin ngayon, na parang kagaya tayo ng Bethlehem, na unworthy, insignificant, hindi napapansin, no? At parang hindi nag-e-exist. Pero parang walang layunin at walang direksyon, parang gadon, no? Pero kagaya ng Bethlehem, nung pinili siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng worth. Nag-gain niya yung worth niya. Hindi na siya yung si David, ang isang dakilang hari ay doon pinanganak. Kundi yung naging worth niya, ang Messiah, ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan ay doon ipinanganak. So ikaw din, kapatid, no, na hindi aksidente, kagaya hindi aksidente lahat na nangyari sa Bethlehem. It's not an accident, to, na ikaw ay nakapakinig ngayon, naklik mo tong link na to. God has a message for you tonight, and that is to receive Him, no, like Bethlehem. If you feel unworthy, anxious, in need, no, God is telling us that everything, the only one that you need, or the only thing that you need is Jesus Christ for you to have peace, for you to have restedness, and for you to have to be saved from all your sins, no. If you think na parang wala na, tapos na ang kwento, hindi pa. Kasi merong sumusulat ng kwento ng buhay mo. Kagaya kung paano sinulat ng Panginoon ang buhay ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ay ganun din niya tatapusin ng napakainam, napakabuti ang kwento niya sa'yo. If you only receive Jesus Christ as your Lord and Savior today. So, if ito ang iyong dalangin, at talagang gusto mo siyang i-welcome sa puso mo ngayong gabi, ay sumunod ka lamang, no? You can put a heart emoticon sa ating comment box, no? At maraming mag-reach out sa iyo dyan. But today, tonight, come, no? Respond to the invitation of God to you and receive Him. Receive Him sa iyong puso ngayong gabi. Let's pray. Yan. Sunod ka lang sa panalangin na ito. Panginoon, napakabuti mo. Tunay ngang ikaw ay sovereign sa aking buhay. Ngayong gabi ay hindi aksidente na ako ay nandito at nakikinig ng iyong salita. Ako po ay kagaya ng lugar na Bethlehem, unpopular, insignificant, walang halaga. Ngunit, Panginoon, ngayong gabi, nakita ko na ang aking buhay ay nakita mo at may halaga sa'yo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Kagaya ng Bethlehem, hindi po ako karapat-dapat. Ngunit alam ko at naniniwala ako na ako ay pinili mo. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo sa aking puso. Ang bawat sulok ng aking puso ay pinagkakatiwala ko po sa inyo. Manahan po kayo sa akin. Ikaw po ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa akin at sa pagliligtas ninyo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Yes.
So congratulations po for those na nag-receive ng gift of life through Jesus Christ. So ito po ang mga natutunan natin from the Bethlehem, no? Na kagaya nga po ng Bethlehem, Bethlehem accepted Jesus Christ. And Bethlehem was never the same again.
Yes.
So, hindi na naging insignificant, but Bethlehem is forever na significant or remembered because of Jesus. And tayo po, sa pag-accept natin kay Jesus, may we be reminded of His promise, ng kanyang pangako, ang kanyang pagbibigay o provision sa atin, ang kanyang pagliligtas at ang pagtubos ng Panginoon sa ating lahat. And sa pagse-celebrate po natin ng Christmas, alalahanin po natin ang tunay na diwa ng Belen, and that is Jesus Christ. So, amen. Jesus is the reason for the season. Yes. So, isa talaga yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate.
Amen.
Amen. So, talagang si Jesus ang reason for the season. So, thank you po, no? Thank you sa Lord sa lahat ng na-receive natin tonight. And as we receive peace, no, sa dahil sa ginawa ng Lord sa atin, mabalik po sa atin yung essence ng Christmas.
Yes.
That si Jesus talaga yung essence ng Christmas. Yes. Eh. Diba? So, amen po ba doon?
Amen.
Amen and praise God. So, now po, we will have time to pray pa din po for your prayer request. And kindly key in po sa ating comment section and we will pray for you. Yeah. So, habang kinikiin nyo po yung mga prayer request nyo po, for some announcements lang po. Every Monday po, ay nandun pa rin po ang ating IDMC Crossword. Ayan. So, every Monday po siya, 8 p.m. Mm-hmm. Ang huling panood ko dun, ate, nung last Monday, they talk about overcoming giants.
Yeah, wow.
So, galing lang din. So, tune in po kayo. Madami po tayong maririp na benefits sa IDMC Crossword. And this Sunday po, ang ating Sunday service ay 9 a.m. with the topic Reborn. Ayan, we talk about the life of Joseph. Ayan, so exciting yung mga episodes natin, diba? So, ayun, so sa kinhapunan naman po, ay merong Alab Worship. Ayan, tuwing 1 p.m. po yun, ang pinag-uusapan po dun ay all about directed life. Ayan, sino kaya yung topic next Sunday? Mga exciting yun, ah. So, ayan po. And sa darating na Friday, yan. Sa darating po na Friday, ang mga kababaihan naman po, woo-hoo, ang pupunta sa CTT Tagaytay para maka-breakthrough. So, let's pray po sa ating mga kababaihan.
Yun, pag-pray mo kami.
So, maganda na po kayo sa Friday. Ang call time po ata ay 7 a.m. So, 8 a.m. So, dito po sa Cross World Central. So, ang malate po ay maiwan ng bus. Ayan. So, mayroon na po bang nag-key in ng kanilang prayer request?
Ayan. Sige.
So, let's pray po.
Tutal, ito naman yung season talaga na sobrang busy. Let's pray for peace. To yes. Provision din ng Panginoon sa lahat ng nangangailangan din. And, syempre, marami pong nagkakasakit. Yan, yes. Pag-pray natin yung mga nagkakasakit. Yung si Kuya Yan, may sakit, si Kuya Lel. Pray natin sila at iba pang kakilala natin na may sakit. Okay.
So, tara po, let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat po dahil pinaintindi mo sa amin, Panginoon, ang kung ano'y nasa puso mo, Panginoon. Salamat din, Lord God, nakita namin, Panginoon, ang kahalagahan namin, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon. At tinanggap mo kami, Lord God, kahit na ganito kami, Panginoon. Salamat po, Lord, sa dakila mong pag-ibig. Lord, as we continue in the spirit of prayer, Panginoon, we come before you, we humbly come before you, Lord God. At alam mo, Lord God, ang aming mga daing, ang aming mga iniiyak sa'yo, Panginoon, ay naalala po namin, Lord, ang lahat ng may karamdaman, Panginoon. Inaalala po namin sila, Lord God, bigyan mo po sila, Panginoon, ng iyong provision, ng iyong kagalingan, Lord God, ng iyong healing, Lord. Because by your stripes, Lord God, we are healed. And we claim, Lord God, healing in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, Lord, sa mga nangangailangan po ng financial, Panginoon, we remember them. Lord, yes, God, may you provide opportunity for them, Lord, yes, God, na talagang mabuksan ang durongawan ng langit, Panginoon. Makareceive sa kanila, Lord, ang favor mo, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At Lord, magbigyan sila, Lord, ng sapat na pangangailangan nila. Siksik at diglig at umaapaw, amen, Panginoon, na pagpapala sa iyo, Lord God, ang itugon mo sa kanila, Panginoon. And Lord, inaalala din po namin, Panginoon, ang Lord God, ang mga estudyante, Lord God, ang mga nagtatrabaho din po, Panginoon, na napapagod sa kanilang mga ginagawa. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan at Lord God, magbigay ng motivation to keep going, Lord God, sa journey na ito, Lord, yes, God. And pagpalain mo sila, Lord God, at maging pagpapala sila sa ibang tao. Mm-hmm. And we also remember, Lord, sa mga kababaihan po, yes, na magbe-breakthrough, Lord God, this Friday, Saturday, Sunday. Lord, ikaw po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng protection, yes, traveling mercy upon them, Lord God, as they go, Lord God, sa Tagaytay. Lord, ihanda mo ang kanilang mga puso, Panginoon, at busugin mo, Lord, ng iyong mga salita. Amen. At nawa, Lord God, tunay silang makatagpo, Panginoon, sa iyo doon sa Tagaytay, Panginoon. Let your presence to be upon them ngayon pa lang, Panginoon, hanggang sa Sunday, Lord God. Yes. Maraming maraming salamat. At Lord, alam mo po ang healing ng aming mga puso sa iyo, Panginoon, at Lord, we lay it down at your feet, Panginoon. And we can only say, Lord, that we trust you, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon. Yes. And Lord, we thank you for this night. We thank you, Lord, na nourish yung soul namin sa mga salita mo, Panginoon. At Lord, sa iyo lamang ang dakila, Panginoon, papuri, pagsamba, Lord, sa dakila mo lamang ngalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And amen. Yay, praise God. So, muli po, kami ay nagpapasalamat po sa pagsama po ninyo, pag-tune in nyo po ngayong gabi. At patuloy namin kayong inaanyayahan next week. No, napakaganda po ng series natin, Pasko sa Crossroads. Kaya exciting po ito, huwag po kayong bibitiw. Kaya mula po dito, ako po muli si Kelly,
Erica,
at Patrick.
Mula po sa Crossroad, patungo sa inyong tahanan, kami po ay Namamasko po!
Pasko!
Pasko! Pasko namang muli, paging araw nating pinakamimiti. Pasko!
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 Pasko na naman muli, ang pag-ibig naghahari.